Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Este año, por fin, ha sido reconocido la ITA como víctima de motivación política. Por eso, agradecemos al Ayuntamiento de Iruña que hayan hecho este acto oficial y público. Tener una placa donde dice que aquí asesinaron a Ángel Berrueta.
Aitziber Berrueta entzuten ari zarete, Ángel Berrueta zenaren alaba, gaur Iruñeko udalako ofizialki eta publikoki plaka bat jarri dio Berruetari. Polizia batek erail zuen Berrueta 2004an martxoaren 11ko Madrilgo atentatuen ostean, etaren kontrako kartel bat jartzeari uko egin zionean erail zuten. Ordutik senitartekoek ez dute bidea erraza izan, gertukoen eta bizilagunen babesarekin egin dute aurrera, orain iritsi da erakundeen omenaldia eta aitortza xaflare ekin batera, Berrueta zenaren emazteari lore sorta eta plakaren bertsio txikiago bat eman diote, aurreskua ere dantzatu dio Berruetaren ilobak. Motivazio politikoko biktimek ere merezi dituzte aldako aitortzak esan du Joseba Siron alkateak, biktimak direlako datozen lekutik datozela.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Eguerdi on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuko dugu orain datozen minutuetan gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Datu ekonomikoak izanen ditugu gaur aztergai, Nafarroko gobernuak ezoiko bilkuran 2025erako Nafarroko aurrekontu orokorren aurreproiektua onartu baitu. 6.421,3 milioi eurokoa da. Kopuru global horren barruan datorren ekitaldirako aurreikusitako gastu ez finantzerioa, alegia departamentuka banatuko dutena 5.986 milioikoa izanen da. Hau da 1,2,6 igoera izanen du 2024arekin alderatuta. Iruñeko udalak Sanduzelai auzoa eraldatzeko ideia lehiaketara aurkezutako proiektuen hiru irabazleen berri emandu gaur. Guztiek dute gako bat abankomunean, auzoa lau zatitan banatzen duen biribilgunearen edo Nafarroa etorbidearen lurperatzea bere osotasunean edo zati batean behintzat. Espazio gehiago oinezkoentzat, berdegune zabalagoak edota zenbait plazaren berregituraketa proposatzen dituzte. Atzo elkarretaratze jendetsu egin zuten Iruñean azken erailketa matxista salatzeko Euskal Herriko mundu martxak deituta azaldu dute kasuaren konplexutasunak agerian uzten duela indarkeria matxistak har ditzaken 11 forma. Agerikoa da legeak ez duela indarkeria bere osotasunean aintzat hartzen zioten, horrek ematenen diren egoera batzuk ezkutuan uzten dituelarik. Horregatik mugimendu feministak ez du violentzia matxista bikote harreman afektiboen ondorio bezala soilik ulertzen. Hortaz, egoerari aurre egiteko indarkeria matxista lehen mailako arazo sozial eta politikotzat hartzeko eskatu zuten. Osborne etxeak tutera inguruan duen zezenaren irudia eraitsi du Ernaik. Bart gauean bota dute, tutera onduan errepidetik ikusten den Osborneko iragarki hori, Tafaian bihar fasismoa salatzeko egingo duten mobilizazioaren atarian. Eta asteburuari begira jarrita, bihar Julia Fernandez Zabal eta emakume aitzindariak pastorala eskainiko dute hemen Iruñean. Oraingoan, Iruñuko udalak lagunduta, Burgoen plazan eginen dute. Gai hauei guztiei heldu aurretik, eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, une hauetan Iruñean eguzkia da nagusi zeruan, hodei batzuk ere tartekatzen dira, iluntzean areagotu eginen dira hodei hoiek eta euria egin dezake. 17 gradu ditugu termometroan une hauetan, eta asteburuan zer, bada bihar hodeituago izanen da zerua eta temperatura 14 eta 19 gradu artean ibiliko da, igandean gehiago ikusiko dugu eguzkia eta temperatura 23 graduraino igoko da.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure helburua gurea egiten dugu, zure alde eta zuretzat lan egiten dugu. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia, gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak, ostegunetan gure talo mitikoak, gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Abian da Bira Nafarroan Barnaren 4. edizioa talde eta artista berriekin. Urriaren 11an, ostirala, arratsaldeko 8:00etan Baizera taldearen kontzertua Zizur Nagusiko Kulturetxean. Informazio guztia navarramusic.esen. Nafarroko musika biranda.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Urriaren 25ean ostirala arratsaldeko 7:30etan Nafarroako Antzerki Eskolan Untaz eta Hartaz kontzertu solasaldia Joseba Sarrionandiarekin eta Ruper Ordorikarekin. Sarrerak 15 euroan eskuragarri Nafarroako Antzerki Eskolaren webunean edo Leiatilan eta Karrikiri elkartean bertan. Antolatzailea Karrikiri Iruñeko udala eta Nafarroako Gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Nafarroak heldu den urtean zerbitzu publikoak eta gainerakoak kudeatzeko zenbateko dirua izanen duen jakinarazteko agerraldia eskaini du gaur. Gobernuak ezoiko bilkuran 2025erako Nafarroko aurrekontu orokorren aurreproiektua da onartu duena, 6.321 kakots 3 milioi eurokoa da, kopuru global horren barruan datorren ekitaldirako aurreikusitako gastu ez finantzarioa, alegia departamentuka banatuko dutena, 5.986 milioikoa da. Hau da, 1,6 igoera izanen du 2024arekin alderatuta. Ekonomia eta Ogasun kontseilaria da Jose Luis Arasti.
Se trata de un proyecto ambicioso que, como en ejercicios anteriores, sigue apostando por esos grandes ejes que siempre han definido a este gobierno, tanto en la presente legislatura como en la legislatura anterior, y en torno al cual se ha hecho un importante esfuerzo para que todo lo relacionado con el gasto en el ámbito social pues que de
defizitari eta zorpetzeari dagokionez, garai berri eta baikorrak aurre ikusten dizkiote ekonomiari eta hortaz, aurrekontuen eraginkortasunerako programa berritzailea martxan jartzeko aukera aztertzen ari dira.
Ambas cuestiones, tanto déficit como deuda, han seguido una clara trayectoria descendiente, lo que sitúa a Navarra a la cabeza. Este hecho, y me detengo en esta cuestión un instante, va a permitir que podamos poner en marcha un programa que vamos a llamar programa de eficiencia presupuestaria.
Zertan datzan, zehazki programa horrek bada aurreko urteetan soberakin geratu den dirua erabilgarri jarri alizatea eta horren bidez inbertsioak eta departamentuetara diru bideraketak egin alizatea. Hori igorri zion atzo Maria Txibite lehendakariak ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari ere.
Que contemplen la posibilidad de que las comunidades autónomas que tengan un déficit por debajo del 13,5%, que hayan hecho una gestión responsable de sus recursos, que hayamos tenido ejercicios con superávit, que podamos utilizar ese superávit.
Heldu den urtekoan ere, esfortzurik handiena gizarte arloari bideratzea lehenetsiko dute. Aurrekontuaren erdia baino gehiago bideratuko dute, hezkuntza, osasuna, etxebizitza, arlo soziala eta kultura hornitzera.
Esto describe perfectamente la apuesta renovada de este Gobierno de Navarra por todo lo relativo al gasto social. Sigue siendo el estandarte de quienes estamos sumando esfuerzos para que los presupuestos se conviertan en una realidad al final.
Aurrekontuekin batera noski, neurri fiskalak ere aztertzen ari direla adierazi du Arasti kontseilariak, bide berean egin nahi dituzte bi prozesuen ibilbideak, alegia, aurrekontuak hilabete honen akaberan aurre proiektu izatetik proiektura izatera pasatzea da aurreikuspena, gero parlamentura igorriko dute zuzenketak aurkez ditzaten taldeek eta urte amaieran onartuak nahiko lituzke izan Txibiteren gobernuak urren urterako aurrekontuak. Donibane auzonetako Martin Azpilikueta kalearen 18garrenean jende mukuru ikusi dugu eguerdian. Lehenengoz ofizialki Iruñeko udalak auzoko okina zen Angel Berruateari bere omenezko plaka bat jarri dio. Joseba Siron alkateak berak hartu du hitza.
Plaka honekin gure auzokide Angel gogoratu nahi dugu. Argi eta garbi erakusten baitu gaurko Iruña ez dela orain dela 20 urte zen iribera.
Alkatearen alboan izan dira EH Bilduko zenbait zinegotzi, geroa bai eta zurekinekoak eta baita alderdi sozialistakoak ere, faltan, Utxune, UPN eta PPko ordezkariak. Urteotan guztiotan, alboan izan dituzten herritarrak izan ditu gogoan Angel Zenaren alaba Itziberrek, eskerrak eman dizkiedenei eta aitari merezitako oroimenerako gune bat izateak ekarri dien lasaitasuna ere nabarmendu du.
Este año, por fin, ha sido reconocido la ITA como víctima de motivación política. Por eso, agradecemos al Ayuntamiento de Iruña que hayan hecho este acto oficial y público. Tener una placa donde dice que aquí asesinaron a Ángel Berrueta para la familia y el barrio es importante, porque así perdurará la memoria y el recuerdo. Eskerrik asko.
Errueta 2004ko martxoaren 13an erail zuen Espainiako polizia batek eta bere semeak Donibane auzo honetako bere okindegian. Gaur jarraitako plaka ez da beraren omenaldiarekin amaitzen bakarrik.
Ez bakarrik guregatik, baizik eta baita ere Angel bezala haien historia kontatzerik ez duten pertsona guztiengatik.
Martxoaren 11ko Madrilgo atentatuen ostean etaren kontrako kartel bat jartzeari uko egin zionean erail zuten Angel. Geroztik eta poliziaren kontrako epaiketa izan zen bitartean, irainak mehatxuak, dei telefonikoak edota presioak jasan zituen haren familiak eta urteetan luzatu zen familiaren sufrimendua. Ez hori bakarrik, 20 urte hauetan zehar Angel gogoan plataformak behin baino gehiagotan jarri ditu plaka oroigarriak, baina behin eta berriz eraso eta erretiratu egin dituzte. Duela hamarkada bat udaltzaingoak bizilagunek jarritako plaka kendu zuela, orain ordea ekimena gobernu taldeak berak sortu du eta Berruetak hiriaren aintzatespen ofiziala izanen du. Angel Gogoan plataformako kide da Irati Pineda.
20 urte horien oroitzapena eta onarpen ofiziala ez dira soilik Angel Berruetari egindako omenaldia, baizik eta justiziak elkartasuna gure gizartean duten garrantziaz hausnartzeko aukera ere bada. Horretan, egiaren balioak, errekonozimendua eta erreparazioa funtsezko zutabeak izan behar dira. Azkenik, era batera edo bestera, plakau jartzea posible egin duten pertsona guztiei aipamen berezia egitea gustatuko litzaiguke. Justizia sozialaren alde eta biktima guztien errekonozimenduaren alde borrokatu duten, oraindik borrokatzen duten eta borrokatzen jarraituko duten pertsona guztiei.
Hala, irakurri indaiteke plaka horretan hemen, erail zuen poliziako funtzionari batek, Angel Berrueta legaz, motivazio politikoko testu inguru batean, egia, memoria, duintasuna eta justizia. Bestelakoei begira jarriko gara, atzoko elkarretaratze bati begira, izan ere, kartzelan sartu dute Kaili Bilar Pons hiltzeaz akusatutako gizona. Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak deituta, elkarretaratzeak egin dituzte iluntzean, Iruñean eta Gasteizen. Gaur gauza bere eginen dute Bilbon eta Donostian, Itaia gainera bere aldetik, gaur Arrotxape auzoan elkarretaratzea eginen du Maiteminduen parkean arratsaldeko 7:30. Atzoko protestan, hauxe aldarrikatu zuten.
Indarkeria matxistari aurre egiteko lehen mailako arazo sozial eta politikotzat hartua izan dadin eskatzen dugu.
Herenegun goizaldean hil zuten Bilar Arrotxape auzoko etxabe batean labankadaka ospitalean hiltzen emakumea zauriengatik. Azaldu dute kasuaren konplexutasunak agerian utzi dituela indarkeria matxista kar ditzaken forma guztiak.
Urteak daramatzagu zalatzen indarkeria matxista egungo sistema heteropatriarkal, kapitalista, arrazista eta koloniala sostengatzen duen egiturazko arazo politiko eta soziala larria dela. Horren aurrean, neurriak ipini eta arazo larri honi dagokion tamainako dimentsio politiko eta soziala eman beharrean, egungo instituzioen pasibotasun eta jendeartearen konplizitatearen ondorioz, urtez urte emakumeon aurkako erasoak gorantz doaz.
Diote agerikoa dela legeak ez duela indarkeria bere osotasunean aintzat hartzen, horrek ematenen diren egoera batzuk ezkutuan uzten dituelako. Horregatik mugimendu feministak ez du biolentzia matxista bikote harreman afektiboen ondorio bezala soilik ulertzen. Hortaz, egoerari aurre egiteko indarkeria matxista lehen mailako arazo sozial eta politikotzat hartzeko eskatu dute.
Bizitzaren aldeko apostu erradikala egiten dugu eta badakigu antolakuntza eta autodefentsa izango direla gure tresna eraginkorrena.
Nafarroko mugimendu feministak berriz ere gogorarazi du indarkeria matxistak 5 emakume erail dituela urten Euskal Herrian. Eta hain zuzen, atzo adin txikiko bati sexu eraso egiteagatik 25 urteko gizona atxilo hartu zuen udaltzaingoak hemen Iruñean, goizeko 11ak inguruan Aldezarrean kalean jasan zituen 17 urteko emakumeak ukituak. Larrialdi zerbitzuetara deitu eta gertatutakoa kontatu ostean udaltzainak gerturatu zitzaizkion. Emakumeak emandako informazioarekin erasoa izandako lekutik gertu atxilo hartu zuten erasotzailea. Eta atzo, jakinarazi genuen bestea, Felix Taberna presidente ordeak esan zuena, 9 urteren ondoren Nafarroko gobernuak aldatu eginen duela emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako legea. Tabernaren hitzetan, helburua izanen da sexu indarkeriaren forma berriak arauan txertatzea eta delitu berriak gehitzea.
Vamos a revisar la ley foral de estrategia contra la violencia de las mujeres del 2015 para incluir nuevos delitos, entre ellos, como se han comentado aquí, todos los relativos al ámbito digital.
Gobernuak landuko dituen beste zenbait neurrien berri ere eman zuen, Nafarroko Berdintasunerako Institutuan leiatila bakarra egonen dela esaterako, biktima aitortzaia sotzeko, indarkeria matxistagatik umezurtz gelditu diren adingabeendako diru laguntzak martxan jarriko dituztela, eta tokian tokiko protokoloak indartu.
Un reto cultural. Tenemos que dar la batalla por la cultura y tenemos que apostar por el feminismo como elemento transgresor, elemento innovador, que vaya rompiendo estas apropiaciones y estas cosificaciones que desde el ámbito masculino se hacen al ámbito femenino.
Iruñeko udala gaur Sanduzalei auzoa eraberritzeko ideien lehiaketatik aurkezutako lanen artean hiru hautatu dituela iragarri du epaimaiak hautatu dituenak. Aurkezutako proposamen guztiek gauza bat beintzat badute aman komunean hala jakinarazi du Iruñeko alkate Joseba Sironek.
Epaimaiak hiru proposamen hauek aukeratu hautatu ditu kalitate teknikoagatik, funtzionaltasunarengatik, balio arkitektonikoarengatik eta ingurumenarekiko konpromisoagatik. Hiruak bat datoz funtsezko ideia, funtsezko irtenbide. Batean, hau da, Nafarroaren etorbidearen zati baten lurperaketa edo osoaren lurperaketa. Horretaz aparte, auzoan bizi kalitatea hobetuko duten neurriak ere hartzen dira, berdegune berriak sortzea aurre ikusten dutelako.
Más barrio, menos barreras, tres en raya eta berdeando izeneko hiru proiektu dira aukeratu dituenak epaimaiak. Oinezkoentzako espazio gehiago, berdegune handiagoak edota orain gutxi erabiltzen diren zenbait plazaren egokitzea jaso dituzte euren lanetan. Egin beharren plana da gehiago proiektu bat baino, esan du Josia Baurrea hirigintza zinegotziak. Izan ere, aurkeztu diren hiru proiektuetan bakoitzak berean azpimarragarriak diren egitasmoak jasotzen ditu, baina beste zenbait ez dira horren erakargarriak. Hortaz, hiruen arteko mix bat egiteko aukera badela iruditzen zaio, alegia bakoitzak duen onena atera eta elkarrekin barne bildu. Joseba Sironek ere hala esan du.
Hiru proposamenei buruz, herritarrek dituzten iritziak bildu ondoren, proiektuak behin betiko idazteko beharrezkoak diren preskripzio teknikoak aditzera emango dira. Proposamen horien zenbatezpen ekonomikoak 14 milioi tardi, 14 kakotx bost eta 31 kakotx bost milioi euro artekoak dira. Baina
horren aurretik, orain parte hartze prozesua hasiko da, aste artean Sanduzelaiko Zibiboxean izanen dute lehen hartu emana bizilagunekin, gaur jendaurrean aurkeztu dituzten hiru proiektuak erakutsiko dizkiete, gero etorriko dira bestelako hitzaldi, daier eta bisitak ere. 2025ko udaberrian amaitua beharko luke izan parte hartze prozesu horrek. Ernaik borroka eguna antolatu du biharko urriaren 12ko Tafallan espainolismoaren eta fasismoaren gorakadari aurre egiteko. Horren bezperan atzo Tutera inguruan Osborne etxearen zezena eraitsi egin zuten. Goizane Begas.
Atzo bota genuen Tuterako zezena eta esan genuen bezala badelako gure herrian espainolismoaren simbolo edo kultura espainolaren bestelako elementu kohesionatzaile bat. Eta beraz, islatzen duena espainolismoaren normalizazioa Euskal Herrian, eta baita ere espainolismo supremazista, rasista eta matxista baten normalizazioa ez. Eta zentzu horretan, guzti horren aurka gaudela eta hemen herri bat dagoela argi usteko. Eta bereziki, seinalatzeko bai zezenak, baino bai biharko egunak, hispanitatearen egunak, jokatzen duen papera Euskal Herrian.
2015ean egin bezala, orain ere ez da zezenaren iragerkirik ikusten dagoeneko Tuterara bidean, bihar urriaren 12, Espainiako egun nazionalean, deus ez dutela ospatzeko aldarrekatuko dute Tafallan.
Argi usteko, esan bezala hemen herri badagoela, ez dugula ezer ospatzeko hispanitatearen egunean, eta Euskal Herria feminista, sozialista eta independentista dela, ez? Eta bereziki Tafalla mobilizatzeko beharra ere ikusi dugu Nafarroan espainolismoak eta fasismoak hartzen duen forma zein den kontuan hartuta.
Tafallako San Francisco plazatik aterako da manifestazioa eguerdiko ordu batean eta plazan amaituko da berriz ekitaldi batekin. Eta aurrera segitu aurretik iritziari ere eginen diogu tartea, gurean gaur estreinekoz Maite Mutu Berria.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ez dakit inor naizen iritzia emateko. Emakumeok bakarrik esaten omen ditugu horrelakoak. Nik ere hori esan nuen etxe honetan kolaboratzeko proposamena jaso nuenean. Ez naizela inor. Emakumea naiz, duela gutxi ama, ilustratzailea, egilea ere bai, baina aur literaturan. Zeren beldur naiz, iritzia jende aurrean emateko. Noren beldur? Noren begiekin begiratzen diogu emakumeok geure buruari. Aitortuko dut, nik gizonak besterik ez nituen imaginatzen irratiaren bestaldean. Gizon argia, jantziak, iritzitunak, emakume txiki honen hitzak epaitzen. Ez nituen bestelako entzuleak ikusten. Neska gazteak adibidez, edo atxoak, ahamak, alabak, ikasleak, irakurleak, txeko andrea, garbitzaileak, gidariak, txirrindulariak. Zuek ere hortzaudete, eta zuei hariko natzaizue izketan. Agian, nire buruari zuen begiekin begiratuz, sentituko dut banaizela nor.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Rosadiko liburutegi publikoko zinema klubak ezusteko film batekin hasiko du denboraldi berria, gaur arratsaldeko 5:00. Emanaldietara joateko zinema klubak liburutegian duen banaketa zerrendan izena emanda egon behar da. Turismo bulegoak ibilbidea euskal pilotaren historian barna Iruñean izeneko bizita gidatua proposatu du gaur arratsalderako. Pilotaren jatorria eta bilakaera ezagutzeko hiriko pilotaleko nagusiak bisitatuko dira. Erreserbak visitas.pamplona.es webgunean egin behar dira. Larun bat honetan 11:00 Julia Fernandez Zabaleta emakume aitzindariak pastoralaren emanaldia izanen da Burgoen plazan. Zaldiko Maldiko elkarteak bultzatutako kultur proiektua da eta euskarazko lan horrek 20 elkalditan kontatzen du emakume aitzindari honen bizitza.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
Mintzakide izen ematea ireki da. Animatu lagun artean euskaraz hitz egin bizi eta zaletasunak partekatzera. Asteroko maiztasunarekin elkartuko gara lauseikide. Zaletasunak partekatzeko aukera joskintza, mendia eta proposamenik baduzu jarri gurekin harremanetan. Gainera ekintza osagarriak sagardotegia, erakusketak, poteoa. Animatu, lotxa galdu eta egizu euskaraz. Eman izena mintzakide.eusen.
Igandean urriak 13 Arbizuko txistorreguna, goizean Dianak azoka ardoa eta pintxoak plazan, eta txerriaren produktuen erakusketa, gainera Nafarroako trikitilarien bilkura, pintxo lehiaketa erraldoiak sakanako kantuz taldea, igande honetan zatoz Arbizuko txistorregunera eta gozatu txistor gozoenaz, Arbizuko udala.
Sarean euskaraz, euskarazko kultura digitalaren jardunaldiak. Urriaren 14an eta 15an, Baluarten, 900 gazte, aplikazioak, bideojokoak, hitzaldi interaktiboak, zuzeneko musika eta irratsaio bat, Metropoli Foral berezia. Urriaren 14an, 9etatik 11etara, Baluartetik zuzenean. Sarean euskaraz irratsaio berezia, euskara bidearen babesarekin.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Asteburuaren atarian egonda, proposamenen artean, bigarren aldiz, Iruñean, Julia Fernandez Zabaleta emakume aitzindariak pastorala emanen dutela bihar, Burgoen plazan, Peio Arginaren eguerdion.
Horixe da, eguerdion, bi aldiz eman zuten Iruñean, pasaden maiatzean pastorala, bihar ikuskizun hau beste behin ikusteko aukera izanen da, Iruñeko udaletxearen ondoko Burgoen plazan. Itziriar, postaruleko erresenta eta Mikel Taberna testuaren egilea izan dira irratian gaur, udaberrian, arrakasta handiz, aldiz bi saio eskaini zituzten dena den hainbat lagun geratu ziren emanaldia ikusi gabe eta horrek bultzatuta erabaki dute biharko ikuskizuna antolatzea. Zaldiko Maldiko elkarteak antolatu du pastorala, hainbat lagun ariko dira jendaurrean, horien artean 31 arizale, aktore eta 8 musikari Julia Fernandez Zabaletari eskainitako pastorala da. Nor izan zen emakume hau, xetasunak Mikel Tabernak.
Emakume, ba, bere dan aparta eta importantea izan zelako zera garai hartako Iruñean eta Nafarroan, emakume aintzindaria izan zen, eta emakume aintzindari talde baten buru ere bai. Pedagogia arloan, irakasle izan baitzen, euskal gintzan, eta euskal kultura, eta arloan, eta feminismoan ere bai, emakumeak aldontzen, edo emakumeen berdintasun eskubideen aldeko aktivistare izan zelako, eta bueno, politikan parte hartu zuen, politika bertzalea, emakumea bertzalea zen, eta
Julia Fernandez Zabaleta emakume interesgarria, garrantzitsua eta bereziki ezezaguna. Haren inguruko informazioa jaso eta gero, bere bizitzaren berri emateko, bere bizitza kontatzeko pastoralaren formatua egoki zela erabaki zuten Zaldiko Maldiko elkarteko kideek hitz Iriarte Arxenta.
Formatuak berak baimentzen du, ba, ja, hiru ordu dituzula, edo jendearen buruan onargarria dela hiru orduz, ba, zerbait kontatzeko. Hiru ordu behar ditugu Juliaren kontatzeko, edo hori eta gero oso lan kolektiboa delako, 30 aktore daude, kantuan, nahi dut, eta bakoitzak ba, beretik asko eman dezake. Bai kantuan, baina bai sormenean, bai badauden lan adar guzietan, bakoitzak bere tokia aurkitzen aldu, euskararen bidez egiten da, terreno bat ba, oso egokia, ba, komunitate txiki bat trinkotzeko.
Gogoratu bihar Julia Fernandez Zabaleta pastoralaren 3. saioa Burguen plazan eta urriaren 19 azkena Zuberoan eskainiko dituzte.
Biharko beraz proposamen hori, goizeko 10:30 aurrera ibiliko dira Alde Zaharrean musika eta kale jiran, giroa berotu asmoz. Eta orain amaitu aurretik bestelako hitzordu bat ere aipatu nahi dugu, Palestinan badakizu egoerak sostengaitza izaten segitzen duela, Israelek Gazan geratzen diren 3 ospitaleak usteko deia egin du, osasun arloko profesionalek eutxi eginen diote gaixoak hartatzeko beharrari, gurean elkarreteratze deitu dute egoera salatzeko, 7:30 izanen da, Nafarroko gobernuaren egoitzaren aurrean, Carlos Hirugarrena etorbidean. Osasun sisteman, osasun gintzan lanean diarduten profesionalek egindako deia da hori, Carlos Hirugarrena etorbidean arratsaldeko 7:30 elkartuko dira, salatzeko egoera eta elkartasuna bidaltzeko euren lankide diren horiei. Berehala iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, kontua da eguraldiari begiratzea. Ere bai, zerua urdin dugune hauetan zenbait hodei ere ikusten ditugu eta asteburua ere berdintzu datu hodeiak eta eguzkia tartekatuko dira. Bihar hodeituago izanen dugu eguna, 14 eta 19 gradu artean ibiliko da termometroa eta igandean zertxobait gorago ere 23 graduraino igoko delako. Honekin bai iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara. Mila esker gaur ere gurekin egiteagatik gertuko informazioaren errepaso hau. Asteburu honetan izan.